13-chi bob. Sadoqat. Ayol siz uchun o'zining eng qadrli ekanini his qilishni istaydi. Bu holat deyarli har bir nikohda ro'y beradi. Sizning sevgingizga ishonch hosil qilish umidida ayolingiz sizdan: "Sen meni qattiq sevasanmi? Men qarab, sochlarim oqarib qolganida ham meni sevasanmi? Agar nogiron bo'lib qolsam-chi? Alsgeymer kasaliga chalinib qolsam-chi?" deb so'raydi. Bunday savollarga javobning ikki xil varianti mavjud. Noto'g'ri javob sizlarni yana tanglik doirasiga tashlaydi. Siz esa xotiningizning sharofati bilan xursandchilik qilib olasiz. Albatta, siz hazil aralash: "Nima gap? Seni yangi modelga almashtirib ketishimdan qo'rqayapsanmi? Ahmoq bo'lma. Men seni har holda yaqin orada butunlay tashlab ketishni o'ylab turibman." Eri bunaqa narsalar haqida gapirganida ayol u hazillashayotganini sezishi mumkin. Ammo shu vaqtda uning havo yetkazib turadigan shlangi ustiga nimadir og'ir narsa tushadi. U sizdan o'zini sevmasligini so'raganida uni ma'lumot qiziqtirmaydi. U o'z sevgingizni isbotlashingizni istaydi. Quyidagi variant uning savollariga to'g'ri javob bo'lishi mumkin. "Albatta, men seni sevaman, hamda biz birgalikda qarib yuramiz." Shunda u balki quyidagi savolni berishi mumkin: "Nima uchun? Yoki mening nimam senga yoqadi?" U sizdan javobni sug'urib olishni istaydi. Chunki sizning sevgi haqidagi so'zlaringiz unga qanot bag'ishlaydi. Ayol sizning sevgingizga ishonch hosil qilishi kerak. Bir ayol bu haqda shunday deb yozadi: "Bizning nikohimiz ajoyib, munosabatlarimiz ham havas qilgulik, ammo kundalik turmushda biz tez-tez tanglik doirasiga tushib turamiz. Shu bois sizning konferensiyangizda olgan ma'lumotlarimiz bizga bir-birimizni yangicha tushunishimizga imkon berdi. Ilgarilari men hissiy jihatdan erimdan uzoqlashib ketganimni his qilganimda vaziyatni tushuntirishga harakat qilardim. Endi esa u nihoyat hammasini tushunib yetdi. Endi biz gaplashib olishimiz mumkin. O'zimni yolg'iz his etganimda u menga: "Meni kechir, o'zingni bunday his etishingni istamayman" deydi. Biz konferensiyadan birinchi galda Parvardigorga, so'ngra bir-birimizga sodiqligimizga ishonch bilan qaytdik. Biz o'zimizni baxtli va Xudo siylagan insonlar deb his qilyapmiz. Erim bilan o'zaro munosabatlarimiz yangilanganini his etyapman. Xotin bir umr bitta erkakni sevadi. Er esa: "Xotiningiz o'ziga sizdan boshqa hech kim kerak emasligini biladi va u sizga sadoqatli. Ammo vaqti-vaqti bilan u siz unga qanchalar sodiqligingiz haqida o'ylab qoladi. Erining diqqatini ko'chadagi yoki televizor ekranidagi birorta begona go'zal o'ziga tortganini ko'rganida ayolning xayoliga shu savol kelishi tabiiy. Bunday vaziyatlarni u o'ziga nisbatan xiyonat ehtimoli sifatida qabul qiladi. To'g'risi, u o'zini bu borada sadoqatingizni ishontira olmaydi. Shu bois unga hazil qilish yoki asabiga tegish emas, balki uni tinchlantirish zarur. Keling, tanganing orqa tomoniga qarab ko'ramiz. Taxmin qilaylik. Xotiningiz uyga qaytgach shunday deydi: "Bilasanmi, ko'chamizning oxirida yashaydigan Dave Smith yaqinda 3-chi marta yangi lavozimga o'tkazilibdi. Uning ofisida ishlaydigan yaqin do'konam Marjning aytishicha, odamlar maslahat so'rab, doim uning stoli atrofida to'xtab o'tishar ekan. Aytishlaricha, u haqiqiy erkak emish. Bilsang, u marafonga qiziqar, buning ustiga trenajyor zaliga borar ekan. U yaxshi pul topadi va xotini bilan farzandlariga bir olam pul sarflar ekan. Sen qachon qorningni yo'qotish uchun jiddiy ishga kirishmoqchisan? Qachon lavozimingni oshirishadi? Pulni nimaga sarflashni bilasan-a? Shunday emasmi?" Albatta, bunday so'zlarni bo'rttirish deyish mumkin, ammo siz asosiy mohiyatni tushundingiz. Agar xotiningiz shunga o'xshash gaplarni gapirganida o'zingizni noqulay sezishingiz tayin. Qolaversa, kuningiz yoki haftangiz og'ir o'tgan bo'lsa, umidsizlikka tushib qolishingiz aniq. Yarim yalang'och dunyo. Siz biror marta xotiningizga bugungi yarim yalang'och, ochiq shahvoniy harakatlar va pornografiyaga yo'naltirilgan dunyoda yashash qanchalik og'irligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bu olam pushtirang ko'zoynakda sizning moviy ko'zoynagingizdan ko'ra boshqacharoq ko'rinadi. Shu bois Ayyubning aqliga ajoyib fikr kelgan. Men ayol qizlarga shahvat bilan qaramayman deb ko'zlarim bilan ahd tuzgan edim. Ayyubning tan olishicha adolatsizlarning boshiga ofat, badkirdorlarning boshiga kulfat tushadi-ku. Ayyub nafaqat ma'naviy ruhiy hayotdagi, balki xotini bilan o'zaro munosabatlardagi o'z xatti-harakatlarining oqibatini yaxshi anglagan. Bu borada barcha erlar Ayyubdan o'rganishlari mumkin. Xotin eri Parvardigor bilan ahdlashib, Iso Masihni hayotining barcha sohalari, jumladan nikohda ham o'ziga Parvardigor deb qabul qilishga intilayotganini ko'rganida uning o'ziga ishonchi ortadi. U erining sevgi va o'ziga sadoqatiga ishonganida o'ziga kuch oladi. Uni Xudo mana shunday qilib yaratgan. Shu bois nikoh ahdi o'lim sizlarni ajratmagunicha sadoqatli bo'lishni talab qiladi. Xotiningiz qo'shiqlarning qo'shig'i kitobida sevib qolgan qahramon aytgan quyidagi so'zlarning mohiyatini chuqur anglaydi. Qo'lingdagi muhr uzugingday, meni ham yuragingga muhrlab olgin. Nikoh marosimida uzuklarni almashish odati mana shu oyatda aks etgan mazmunni ifodalaydi. Nikoh uzugi ayol uchun juda ham kuchli timsol hisoblanadi. Bu uzuk unga o'zining suyukli ekanini hamda yolg'iz emasligini anglatadi. Endi hayotida unga bir umr ajralguncha emas, balki o'lim ajratmagunicha sodiq bo'ladigan inson bor. Ko'pgina erkaklar bajaradigan ishlarining turidan kelib chiqib, yoki sport mashg'ulotlari bois, yoxud vaqt o'tib to'lishganlari sababli uzuk barmoqlariga sig'may qolgani uchun nikoh uzugini taqishmaydi. Ammo kichkina kelgan uzukni kattalashtirish yoki ozroq pul sarflab boshqasini olish mumkin. Uzuklar u qadar qimmat turmaydi. Hatto siz ularni ishingiz yoki sport mashg'ulotlari sabab yechib qo'ygan bo'lsangiz ham keyin yana taqib olishingiz mumkin. Nikoh uzugi sadoqat ramzidir. Birorta er uyidan nikoh uzugini taqmay chiqmasligi kerak. Nikoh uzugini taqib yurish majburiyatini zimmangizga olganingiz kabi hech qachon hazillashib bo'lsa-da, ajrashish so'zini tilga olmaslikka o'zingizga va'da bering. Bu so'z qanday ohangda aytilganidan qat'iy nazar, xotiningizning qalbini yaralaydi. Tanglik doirasiga qaytishning nima keragi bor? Xotiningizga bir umr unga sodiq qolishingizni bildirib qo'yish uchun harakat qiling. Siz imkon qadar sadoqatlimisiz? Malaki payg'ambar kitobining 2-bob 14 va 15 oyatlarida Xudo nikohdagi sadoqatga qanday munosabatda ekani yaqqol aks etgan. Bu oyatda payg'ambar yahudiylarni nikoh munosabatlarini o'ysizlarcha buzishgani uchun ayblaydi. Ajralishlar soni ortib ketgan edi. Shu bois Malaki shunday deydi: Sizlar yoshlik chog'ingizda uylangan xotiningizga bevafolik qildingiz. Axir u sizning umr yo'ldoshingiz, nikoh ahdingizdagi xotiningiz-ku. Egamizning o'zi sizlarning orangizda guvohdir. Ehtiyot bo'ling. Orangizda hech kim o'z xotiniga xiyonat qilmasin. Shu joyda siz e'tiroz bildirishingiz mumkin. Emerson, sal oshirib yubormayapsizmi? Men xotinimni sevish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilyapman. Unga nisbatan bevafolik qilmayapman. Men siz yoki boshqa har qanday pokdomon erkak o'z xotiniga xiyonat qilyapti demoqchi emasman. Shunchaki payg'ambar Malakining kitobidan olingan ushbu oyat barchamiz uchun o'zimizga razm solishimizga oyna vazifasini o'tasin. Ruhiyatingizda nimalar sodir bo'lmoqda? Xotiningizga nisbatan nimalarni his etyapsiz? Siz uning uchun ochiqmisiz? Uni tushunishga harakat qilyapsizmi? Siz unga imkon qadar sadoqatlimisiz? Bejizga Malaki payg'ambar 16 oyatga o'tishda quyidagi so'zlarni ishlatmaydi. Men ajrashishlarni yomon ko'raman, deydi Isroil xalqining xudosi. Malaki tanglik doirasidan boshlangan vaziyatni bayon etadi. Isroilliklar bu atama haqida hech narsa bilishmagan, ammo ular tanglik doirasidan chiqishmagan. Shu bois men sizlarga qat'iy turib, imkon qadar tanglik doirasining shiddatli aylanishidan qochish uchun ochiq bo'lishlaringizni va quvvat doirasini tark etmasliklaringizni tavsiya etaman. Sizning sevgingiz bo'lmasa, xotiningiz tinchini yo'qotishi yodingizda tursin. Birgalikdagi turmushlaringizning barcha sohalarida unga sodiq bo'lsangiz, sevgingizni ko'proq namoyon etish imkoniyatlaringiz bo'ladi. Robertson Makkilkin va'dasining ustidan chiqdi. Erning xotiniga sadoqatining eng yorqin misollaridan biri Robertson Makkilkinning hayoti bilan bog'liq. U xotini Alsgeymer kasalligiga chalingani bois 21 yil davomida mehnat qilgan Kolumbiya okrugidagi Muqaddas kitob kolleji va seminariya prezidenti lavozimini tark etgan. Kasallik shu darajada rivojlanib ketganki, xotini erining atigi bir necha soat yo'qligiga ham chiday olmagan. Robertson ishga ketganida xotini "Erim yo'qolib qoldi" deb o'ylay boshlardi va uni qidirishga tushardi. Makkilkin muntazam ravishda xotinining yonida bo'lishi kerakligini tushunib yetgan. U qiyin, shu bilan birga oddiy qarorga keladi. Bu haqda u shunday deydi: "Bu qarorni men 42 yil oldin, o'lim bizni ajratmagunicha, kasalligida va qariganida ham Muriyelga g'amxo'rlik qilishga va'da berganimda qabul qilgandim." Makkilkin o'z so'ziga sodiq vijdonli inson bo'lib qolishni istashini qayd etadi. Xotini 42 yil davomida unga sadoqat bilan xizmat qilgan. Shu bois u xotiniga 40 yil xizmat qilsa ham qarzini uza olmasdi. Makkilkin uchun ushbu oddiy qaror yagona variant edi. Lekin ushbu tanlovda nafaqat uning bir so'zli ekani, balki sadoqat ham o'z aksini topdi. Muriyelning miyasi o'zining layoqatini yo'qotib borayotganini kuzatar ekanman, u hayotimning quvonchi bo'lib qolaverdi, deydi u. Har kuni men o'zim bir umr sevgan xotinimning yangi qirralarini kashf etyapman. Makkilkin o'z va'dasining ustidan chiqqani haqida kitob yozgan. Unda muallif xotiniga qarash uchun Muqaddas kitob kolleji va seminariya prezidenti lavozimidan ketish haqidagi qaroriga boshqalarning munosabatidan hayron qolganini yozadi. Erlar va xotinlar o'zlarining nikoh ahdlarini yangilay boshlaydilar. Vazlar paytida qavm boshlari odamlarga uning tarixini so'zlab berishadi. Toki doimiy ravishda o'lim bilan yuzma-yuz turgan odamlar bilan ishlab kelayotgan onkolog tanishi unga quyidagi so'zlarini aytmagunicha u buning sababini tushunmagan. Erining boshiga ish tushganida deyarli barcha ayollar uning yonida qolishadi. Lekin erkaklar deyarli har doim boshiga tashvish tushgan xotinini tashlab ketishadi. Nima uchun qizlarga o'ta mehribon bo'lish kerak? Albatta, erining boshiga ish tushganida deyarli barcha ayollar uning yonida qolishadi. Lekin erkaklar deyarli har doim boshiga tashvish tushgan xotinini tashlab ketishadi, degan fikr umumlashma hisoblanadi. Har bir qoidaning ham o'z istisnolari bo'ladi. Robertson Makkilkin bunga yorqin misoldir. Ushbu umumlashma fikr ayollar o'z tabiatlariga ko'ra erkaklarga nisbatan ko'proq o'zgalar to'g'risida g'amxo'rlik qilishga moyil bo'lishlariga asoslangan. Dunyomiz kabi ko'hna maqollardan birida "O'g'illaringizga mehrli bo'ling, ammo qizlaringizga ko'proq mehr bering" deyiladi. Nima uchun? Chunki siz beva bo'lib qolsangiz va qariganda qarovchiga muhtoj bo'lsangiz, aynan qizingiz erini sizga yaqinroq joyga ko'chib o'tishga ko'ndiradi. Shu yo'l bilan u sizga g'amxo'rlik qilishga ko'proq imkoniyati bo'lishini biladi. Bunday sadoqat ayollar tabiatiga xos xususiyatdir. Xotiningizda ozgina shubha paydo bo'lib, u sizning yoningizga uni sevasizmi yoki nima uchun sevasiz? Yoxud bir kuni uni tashlab ketishingiz mumkinmi degan savollar bilan kelganida sizni qopqonga tushirishga urinishayotgandek tasavvur uyg'onishi mumkin. Sizni tilingizdan ilintirib, agar javobingiz ishonarsiz chiqsa, aybdor qilib, hurmatsizlik ko'rsatishlari mumkin degan xayolga borasiz. Ammo aslida bunday emas. Xotiningiz sizga bu kabi savollar bilan murojaat etishining sababi u sizga sadoqatli va siz ham unga shunchalik sadoqatlimisiz? Shuni bilishni, shunga ishonch hosil qilishni istaydi. Balki siz quyidagi eski hazilni eshitgandirsiz. Bir kuni bir guruh erkaklar golf o'ynashayotgan edi. Ularning 4 nafari 18-chi chuqurchaga yaqinlashib, zarba berishga tayyorlanadi. Shu vaqt maydon yaqinidan mayitni olib o'tib qolishadi. Shunda o'yinchilardan biri boshidan shlyapasini yechib, yuragiga bosadi. Uning o'rtoqlari hayron bo'lishadi. Ulardan biri shunday deydi: "Umrimda hali golfda hal qiluvchi zarbani berishga tayyorlanayotgan odam mayitga hurmat ko'rsatish uchun boshidan shlyapasini yechganini ko'rmagan edim. Hayron qoldim." O'sha odam shunday javob qilibdi: "Ha, bu juda ajoyib ayol edi. Men u bilan 43 yil bir oila bo'lib yashadim." Golf o'ynash kerakmi yoki xotinining janozasiga borish kerakmi? Bema'ni. Golf o'ynayotganlar uchun esa bu kulgili savol. Men boshimni kundaga qo'yib kafolat beramanki, xotiningiz ushbu hangomani xuddi kelajakda o'zini yangi modelga almashtirishingiz mumkinligi haqidagi hazilda bo'lgani kabi kulgili deya hisoblamaydi. U bu kabi hangomalarni hazm qila olmaydi. U faqat sevgi va sadoqatni tushunadigan qilib yaratilgan. Agar siz uni bunga ishontira olsangiz, doim quvvat doirasida bo'lasiz. Quyidagi holatlarda xotiningiz sizning sadoqatingizga ishonadi. Boshqa odamlarning oldida uni maqtasangiz, uning uchun juda muhim bo'lgan ishlarni qilsangiz, unga qarorlar, jumladan farzandlar tarbiyasi masalasida qabul qilishda yordam bersangiz, bolalarning oldida unga tanbih bermasangiz, boshqa ayollarga suqlanib qaramasangiz, uni va nikohingizni hayotingizda birinchi o'ringa qo'ysangiz, boshqa odamlarning oldida na uni na farzandlaringizni tanqid qilmasangiz, hatto boshqa erkaklar xotinlarini uyga tashlab kelishganda ham siz xotiningizni tadbirlarga olib borsangiz, farzandlaringizga hech qachon onangiz bilan bunaqa ohangda gaplashmang deb tanbih bersangiz, unga qo'ng'iroq qilib rejalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, so'zingizning ustidan chiqsangiz, har doim va hamma joyda u va farzandlaringiz haqida yaxshi gaplarni gapirsangiz.